Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada beberapa belas menit ke depan, insyaallah kita berusaha untuk memanfaatkan. Ada sedikit tambahan untuk tema yang telah disampaikan tadi pada sesi yang pertama. Taib, kali ini ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li fulanin nakhlatan wa ana uqimu ha'iti biha fa'murhu an yu'tiyani hatta uqima ha'iti biha. Ada orang datang itu melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah yang sedang terjadi dan ingin meminta arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna li fulan nakhlah. Rasulullah, saya punya tetangga berbatasan tanahnya. Ya. Saya ingin mendirikan pagar pembatas tanah untuk memagari kebun atau pekarangan miliknya. Tetapi ya, dalam proses untuk membangun dan mendirikan pagar itu, mau tidak mau harus menghilangkan satu pohon kurma milik tetangganya itu karena nabrak. Sahabat tersebut sudah berusaha untuk melobi, ya. Udahlah dijual saja, saya beli pohon kurma itu supaya bisa membuat pagar. Ya entah bentuk pohon kurmanya seperti apa, entah miring seperti ini atau bagaimana, tidak disebutkan secara pasti. Tapi yang jelas mau tidak mau pohon kurma itu harus dihilangkan milik tetangganya. Tapi tetangganya gak mau, karena bagaimanapun juga yang namanya pohon kurma itu aset, ya, produktif apalagi, ya, lebih-lebih kalau hasilnya bagus, yang gridnya istimewa, ya mau dijual kan juga mikir-mikir, nggak mau. Ya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan arahan kepada tetangga orang itu, si pemilik pohon kurma, a'tiha iyyahu binakhlatin fil jannah, sudah relakan saja, kasihkan pohon kurma itu untuk dia. Artinya apa? Supaya bisa bikin pagar. Gantinya nanti di surga kamu dapat satu pohon kurma. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan itu. Ya, sebuah kepastian. Satu pohon kurma di dunia dilepas, nanti diganti dengan pohon kurma di surga. Fa'aba, tetap tidak mau juga. Nah, kita tidak membahas tetangganya itu, ya. Tetapi yang menjadi cerita kita adalah sahabat yang kemudian tertarik, ya, tertarik untuk ikut memberikan solusi. Sahabat itu datang, ya, menemui si pemilik pohon kurma di lobi dan ditawar. Sahabat itu mengatakan, bi'ni nakhlataka biha'iti, satu pohon kurma milikmu ini saya tukar ya dengan kebun kurma milik saya di sana. Jadi sahabat itu punya pohon kurma, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat pohon kurma, kebun kurma milik sahabat itu, ya, jumlahnya ratusan batang. Jumlahnya ratusan batang. Mau ditukar dengan satu pohon kurma. Padahal pohon kurma itu nantinya akan ditebang juga, dibikin pagar. Sahabat itu siapa namanya? Siapa yang tahu? Abu Darda, santri atau ikhwan? Oh ya, nih. Hadiah lah. Ya, siapa yang nggak mau satu pohon kurma, satu pohon kurmanya dipertahankan kok, demi satu pohon kurma. Apalagi ini ditukar dengan ratusan batang pohon kurma yang juga produktif. Ya cul. Ya Pak Tirmizi ya. Jangankan satu banding 600 batang pohon kurma. Satu banding 2 aja asal badi cul kok. ABC ya kan. Asal badi cul. Siapa yang gak mau ngecul nah? Langsung, oh ya mau kasih. Gitu. Fafa'ala, mau orang itu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni qadibta'tu nakhlata biha'iti faqala faja'alha lahu faqad a'taytukaha. Jadi setelah deal, disampaikanlah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, kata sahabat Abu Dahdah. Nah, pertanyaan berikutnya, Abu Dahdah itu siapa namanya? Namanya, itu kan kunyahnya. Siapa namanya? Ikhwan juga boleh menjawab loh. Siapa namanya? Abu Dahdah. Siapa namanya? Itu bin Dahdah juga. Abu Dahdah titik-titik bin Dahdah. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Kalau pemain timnas 16 tahu ini. Siapa namanya? Sama seperti namanya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah juga orang ngerti jeneng ya pada baik. Siapa ikhwan yang tahu namanya Abu Hanifah siapa? Imam Syafi'i? Imam Malik? Oh Imam Syafi'i, enggak yang Abu Hanifah? Abu Hanifah? Ya sudah, itu nama bapaknya Al-Imam Abu Hanifah. Taib. Abu Dahdah itu namanya Thabit bin Dahdah. Ya, Thabit bin Dahdah. Itu melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah, itu pohon kurma milik orang itu sudah saya ganti. Saya tukar dengan kebun kurma milik saya itu. Semuanya. Kenapa? Karena ingin memperoleh dan mendapatkan janji dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dapat ganti satu pohon kurma di surga. Bayangin tuh 600 kurang lebih batang pohon kurma dilepas, yang penting ada jaminan ya dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diganti di surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kam min idzkin radahin li Abi Dahdah fil jannah." Qalaha miraran. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji dan mengapresiasi berapa banyak nanti itu tandan-tandan kurma milik Abu Dahdah di surga. Berapa banyaknya itu tandan-tandan kurma milik Abu Dahdah di surga. Berapa banyak itu, banyak banget itu nanti tandan-tandan kurma milik Abu Dahdah di surga. Ya. Artinya ini pohon kurma terus ada apa kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya, kalau di kamus terjemahkan tandan, ya kan? Jadi tempat menggantungnya apa rompol dan dompolnya itu loh ya. Itu banyak sekali di surga. Fa atam ra'atahu fa qala ya ummat Dahdah ukhruji minal ha'iti fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Sahabat Abu Dahdah ini pulang ke rumah menyampaikan ke istrinya, Ummu Dahdah, ayo kita keluar dari pekarangan ini. Karena tanah ini, pekarangan yang kita pakai selama ini, di sini kita tinggal, di sini kita berkebun. Ya banyak pohon kurma itu, qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah, sudah saya ganti ya dengan satu pohon kurma di surga. Faqalat Ummu Dahdah kemudian mengatakan, rabihal bai'u au kalimatan tushbihuha. Istrinya bukan, loh, kok enggak ngomong-ngomong, Pak? Enggak seperti itu. Iya kan? Terus tinggal di mana kita? Enggak juga. Atau bilang bodoh kamu, Pak? Enggak juga. Suaminya ingin surga, suaminya berusaha untuk dapat surga, suaminya ingin punya rumah di surga, ya. Mengajak istrinya, istrinya mau, istrinya bilang Umudahda mengatakan Rabbi hal baik, ini baru bisnis yang menguntungkan ya kayak gini nih, ini nih bisnis yang menguntungkan tuh baru seperti ini nih, kan itu satu pohon kurma di dunia gantinya satu pohon di surga yang nggak bisa dinilai kan. Itu artinya kan tiket masuk surga juga. Istrinya menerima juga, pindah. Kalau tanah dijual, rumah dilepas di dunia, masih banyak kesempatan untuk memilikinya di tempat yang lain. Masih ada cara untuk mencari tempat tinggal, karena di dunia ini pun sementara. Tapi kalau kesempatan dapat apa, tempat di surga, mau kapan lagi terulang? Nah, di sini ikhwati filah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat bagaimana orientasi para sahabat berucap, berbuat, berjuang, berkorban yang menjadi tujuan adalah surga. Kan itu. Pokoknya kalau udah urusannya surga, yang lain-lain minggir dan menyingkir. Surga ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana juga pendidikan agama di tengah-tengah keluarga para sahabat, imbang pendidikannya antara suami dan istri. Ya. Kalau imbang pendidikan dan pengetahuan agamanya, itu akan saling mendukung satu dengan yang lain. Gitu. Tapi kalau yang satu pemahamannya baik, yang satu masih kurang, tentu ada konflik, pasti ada gesekan. Maka salah satu tugas dan kewajiban seorang suami adalah mengajari agama untuk istri. Kalau ternyata suami tidak mampu, maka suami yang memfasilitasi agar istrinya belajar agama. Bila tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa. Jangan pula membebani istri untuk sesuatu yang belum dia ketahui, terutama tentang hak-hak suami. Ya dia gak tahu, dia gak belajar. Nah, di satu sisi seorang suami menuntut istrinya harus begini-begini, tugasmu begini, kewajibanmu demikian. Tapi istrinya gak tahu, gak dapat pembelajaran agama seperti itu. Wong di rumah terus. Ya makanya kalau punya istri semangat untuk ngaji, semangat untuk thalabul ilmi, didukung, didorong. Nah. Untuk mewujudkan itu bila perlu ada kompromi-kompromi yang dilakukan. Mulai dari misal saja, misal hanya contoh aja. Kamu mau ikut taklim rutin, aktif, silahkan, saya izinkan. Yang penting urusan rumah sudah selesai, anak-anak tidak terbengkalai. Gitu. Atau kompromi, karena itu kebutuhannya bukan cuma untuk kebutuhan istri, tapi kebutuhan bersama. Istri yang baik, suami yang akan merasakan manfaatnya. Istri yang salehah, suami juga yang akhirnya nanti bahagia. Ya. Sudah kamu belajar baik, nanti saya bantu urusan rumah. Itu juga termasuk bagian dari kompromi. Itu termasuk kewajiban suami loh. Ta'lim ad-din, mengajarkan agama untuk istrinya. Nah, atau pada contoh sebaliknya, tidak jarang istri yang lebih semangat, bahkan lebih dulu punya kesadaran untuk belajar agama. Suaminya masih awam. Bahkan sempat kaget juga suami melihat perubahan pada istri. Ini. Udah gak mau bertabaruj, keluar kesana kemari, dandan bersolek di luar rumah maksudnya, nggak mau kumpul-kumpul yang di situ campur baur laki-laki dan perempuan. Ya sudah, seorang istri tetap berusaha mengajak suami untuk baik. Mengajak itu kan tidak selalu dalam bentuk ucapan, tidak harus berkata-kata. mengajak itu yang terbaik justru dengan sikap nyata.
Iya.
Ya, memang betul. Kalau di luar rumah gak mau gabung lagi sama ibu-ibu yang lain yang ngobrol tiap sore ngerumpi.
Iya.
Mandi, sampoan, terus nanti duduk di pinggir jalan. Gak mau lagi. Tapi kalau di rumah setelah ngaji, tampil lebih cantik lagi dibandingkan sebelumnya. Lebih sabar melayani, lebih lemah lembut dalam berbicara, semakin sopan di dalam berkata-kata dan berkomunikasi. Oh ya, semakin baiklah dalam melayani suami. Itu cara yang terbaik. Sahabat Abu Dahdah dan istrinya Ummu Dahdah, itu termasuk contoh dan teladan buat kita. Keluarga yang sama-sama berkeinginan untuk mendapatkan surga. Tidak hanya bisa bersatu dan bersama di dunia, tapi juga berharap nanti berkelanjutan sampai di akhirat sana. Makanya mudah saja. Mudah dah, ayo kita keluar dari rumah, dari tanah inilah, pekarangan ini. Ini sudah bukan milik kita lagi. Yang penting kita dapat janji nanti di surga.
Nah,
ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka para sahabat itu tidak merasakan berat sama sekali, dan juga tidak merasa kehilangan, sebab mereka yakin bahwa apa yang mereka berikan itulah hakikatnya milik mereka. Bukan hilang, bukan berkurang, tapi justru bertambah dan disimpan sebagai tabungan di akhirat nanti.
Nah,
semakin banyak memberi, semakin sering membantu, maka semakin banyak tabungannya di akhirat. Tambah, 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 tambah terus. Apalagi kalau betul-betul memahami seperti apa nanti ngeri dan dahsyatnya hari kiamat, itu akan semakin semangat lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas."
Ya.
Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Artinya setiap orang pada hari kiamat nanti akan berteduh di bawah bayang-bayang sedekah yang dia berikan saat hidup di dunia. Hatta yufsala bainan nas, sampai penghakiman manusia itu selesai. Butuh waktu yang panjang itu, hari kiamat di padang mahsyar itu. Tiap-tiap orang kan harus apa, menjalani peradilan dan pengadilan. Ada penghakiman di sana. Yang lain kan menunggu. Menunggu gilirannya, menunggu panggilan. Saat-saat menunggu dan menanti itu mau di mana? Padahal matahari didekatkan, panasnya luar biasa, panjang lagi waktunya. Wong kita saja enggak tahan dari sini sampai sana jalan kaki. Pengennya naik mobil, pengennya pakai payung atau nunggu nanti sore. Ya kan? Kalau udah kerja bakti mulai jam 9 udah pada minggir semua. Ya kan? Carinya di tempat-tempat yang iup gitu. Jadi yang pengerjaan daerah sana langsung sepi, sana ramai terus dekat. Iya. Itu di dunia. Berusaha sebisanya untuk dapat tempat berteduh. Ngiyup lah.
Iya.
Di saat panas yang terik dan menyengat itu. Dan nanti di padang mahsyar itu berapa ribu tahun. Itu bukan sehari dua hari. Beribu-ribu tahun masa penantian itu. Hatta yufsala bainan nas. Di mana berteduh? Oh, tidak ada tempat berteduh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan dan ditempuh supaya ada tempat berteduh itu apa? Ya banyak-banyak sedekah. Ya semakin banyak naungannya semakin besar. Semakin banyak semakin bisa dia merasakan sejuk di sana. Di bawah naungan itu. Dengan apa? Dengan sedekah. Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami. Nah, seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini namanya Marthad ibni Abdullah Abul Khair. Abul Khair itu apa artinya, Pak? Abul Khair itu apa artinya? Ngacung lah. Abul Khair itu apa namanya? Apa artinya? Enggak, Pak. Siapa yang bisa jawab? Abul Khair. Apa? Ah, ini hadiah. Nah, udah. Enak banget ini. Terjemah makna Al-Qur'an bahasa Indonesia. Katanya disuruh tanda tangan saya, tak kasih tanda tangan udah. Ini tanda tangan tok. Membaca Al-Qur'an adalah obat terbaik mengusir galau. Ah, udah. Seng lagi galau. Apa tadi Abul Khair? Bok salah tak tarik baling. Barakallahu fiik. Jangan sebut apa pokoknya. Baik. Marthad ibni Abdullah Abul Khair itu termasuk yang menjadi perawi di dalam sanad hadis ini. La yukhthi'uhu yaumun. Nah. La yukhthi'uhu yaumun. Illa bisadaqati illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Tiap hari setelah mendengar hadis ini, dan juga menyampaikan, ya, beliau perawi, sejak saat itu sampai meninggal dunia, tiap hari pasti sedekah. Tiap hari itu, mau Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, mau Wakil, Legi, Pahing, Kliwon, Pon, sama, ya. Sama. Mau Ramadan, di luar Ramadan, pas puasa, tidak puasa, tiap hari. Pokoknya sedekah. Tiap hari sedekah. Walau ka'kah, walau basalah. Walaupun sedekah yang dia berikan itu hanya sepotong roti atau satu siung bawang. Sing penting sedekah. ASC, asal sedekah cul. Gitu aja sudah. Oh ya, tiap hari mikir apa yang bisa saya sedekahkan ini? Ya, enggak punya apa-apa, adanya hanya satu siung bawang. Adanya cuma satu butir anggur, satu butir jeruk misalnya. Kasih semuanya. Nih, kasih. Tiap hari sedekah. Kenapa? Berharap. Termasuk yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Amin. Nah, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang yang terdepan dalam hal ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari 2389, Muslim 991. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni an la yamurra alayya thalathun wa 'indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidainin." Dari sahabat siapa tadi? Mas. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Abu Hurairah. Sini hadiah nih. Ya, di sela-sela taklim lah. Ada yang titip hadiah ini. Jazakallah khair. Jangan sebut nama. Taib. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, seandainya saya punya emas seperti gunung Uhud banyaknya, bukan 1 gram 2 gram, bukan 1 batang 2 batang, bukan 1 kotak 2 kotak, tapi emas itu ditumpuk kayak gunung Uhud itu loh. Kayak gunung Uhud. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma yasurruni." Saya tidak akan merasa lega. Saya belum lega, belum plong. 3 hari berlalu, lalu masih ada yang tersisa. Pokoknya dalam waktu 3 hari habis untuk dibagi-bagikan sebagai infak, sedekah dan lain-lainnya. Yang penting untuk fi sabilillah. Illa syai'un arsuduhu lidainin. Kalaupun mesti disisakan itu untuk bayar utang. Ya kan? Itu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Apakah Nabi hanya mengatakan saja? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad itu juga mempraktekkan. Ya. Beliau kan bilang, ayo minta apa? Ini minta apa? Sudah enggak ada lagi habis. Memang habis-habisan Nabi alaihi salatu wassalam itu. Ya. Yang jelas yang namanya harta ketika dikeluarkan itu bukan membuatnya berkurang. Dalam hadis Muslim Nabi Muhammad mengatakan mana qasat sadaqatun min mal. Yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada cerita orang dermawan jatuh miskin. Enggak ada. Enggak ada kisah orang suka berbagi, orang suka memberi, kemudian hidupnya susah dan sengsara. Ya kan? Orangnya ya. Ya. Enggak ada. Pasti mereka yang senang bersedekah, senang berinfak, itu hidupnya pasti senang, tenang. Dan itu ternyata bukan hanya berlaku untuk orang muslim saja kan. Bahkan orang kafir pun untuk sedekah, kalau dia melakukannya, juga akan diberi balasan yang baik dalam hidupnya di dunia, orang kafir. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa inna lisadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala'i walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib mengatakan, sungguh sedekah itu punya efek yang luar biasa, menakjubkan sekali. Menolak bala, terhindar dari musibah. Walaupun yang bersedekah itu orang jahat, meskipun yang sedekah itu zalim, bahkan bal min kafirin, bahkan sekalipun orang kafir, bahkan sekalipun orang kafir. Nah. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat dosa, banyak dosanya, memberi minum seekor anjing, dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Itu memberi minum seekor anjing. Apalagi kalau yang dia bantu, yang dia tolong, yang dia sumbang, yang dia ringankan bebannya adalah saudaranya, sesama orang beriman. Apalagi sesuatu yang manfaatnya berjalan dan mengalir. Bayangkan, ngasih minum anjing yang sedang kehausan saja, orang yang berdosa dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Kan begitu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Jadi tidak berkecil hatilah, besar harapanlah. Ya, besar harapan agar kita mendapatkan tempat yang terbaik dan terindah ya, nanti di akhirat, di mahsyar, di surga ya. Tapi harus ada cara yang ditempuh, mesti ada langkah yang harus dilalui. Nah, cara berpikir seperti ini memang harus ditanamkan, kemudian dibentuk dan dibiasakan, sehingga menjadi sesuatu yang mudah, seperti yang dilakukan oleh Abul Khair. Ikhwan, Abul Khair tadi siapa namanya? Boleh lihat catatan? Namanya? Itu Abul Khair kan artinya, namanya. Tadi sempat saya sebut itu. Yang nyatat siapa? Ikhwan. Lumayan loh ada Al-Quran terjemah ini. Silakan. Tapi gak apa-apa mas. Mas, antum maju dapat hadiah juga. Saya hargai semangat dan keberanian antum untuk angkat tangan. Ini titipan dari panitia kok. Waalaikumsalam. Biar gak jadi beban juga sama saya. Wong. Emas Gunung Uhud aja jangan sampai 3 hari tersisa kok, apalagi Al-Qur'an titipan hadiah lagi, kalau bisa ndang selesai rampungan itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini sekarang siang kan panas nih, ya kan? Siang ini panas, ini hari-hari ini panas di Cilacap ini. Apa kita enggak kemudian berpikir ya, di dunia aja kita pengen cari tempat berteduh kok. Lah besok di padang mahsyar gimana panasnya itu? Kenapa kita tidak siapkan tempat berteduh itu dari sekarang, ya kan? Dan tempat berteduh itu nanti fi dhilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekah yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita jawab yang sesuai materi aja ya. Di luar materi enggak siap saya. Nah, ini enggak apa-apa ini, penting ini. Pak mau tanya rumahnya dukun fulan sebelah mana ya? Ada orang tanya, "Saya Ana tahu rumah dukun itu karena dekat rumahnya dengan Ana." Saya jawab berarti sama aja dengan kemungkaran. Saya jawab enggak tahu padahal saya tahu, dilema. Enggak usah dilema, kenapa deh? Kenapa bingung? Bilang aja saya enggak tahu. Tapi dalam hati bilang saya enggak tahu dia sekarang ada di mana. Gitu aja, ya. Itu namanya kan tauriah, boleh yang seperti itu. Ya kan, itu kalau udah paling mepet kan jawabannya begitu. Kalau mau lebih bagus lagi ngapain datang ke dukun, Pak? Gitu. Sakit apa? Coba saya juga bisa terapi ini kan gitu. Daripada ke dukun, sakitnya apa sih? Enggak, saya mau enggak, cuma nanya aja sakit apa gitu. Ini ada teman saya ini bisa bekam, teman saya bisa ini. Udah ke dokter anak sana lho, Pak. Bagus gitu. Nah, itu malah mengalihkan orang itu dari dukun kepada yang memang apa diperbolehkan secara syariat untuk membantu apa proses penyembuhan, ya enggak ada masalah. Tapi kalau emang mentok udah enggak bisa apa-apa, izin apa segala macam, waduh ngapunten, Pak. Gitu aja sudah. Ngapunten tuh maksudnya ngapunten bukan saya enggak tahu rumahnya, ngapunten saniki wong enteng pundi, tapi simpan dalam hati aja. Gitu. Oh, nggih nggih. Atau misalkan ya tanya aja sama yang lain, Pak. Kan itu. Ya pakailah bahasa-bahasa seperti itu. Sama juga ini, mau tanya rumah juragan Homer. Iya. Rumah juragan apa kalau di sini Homer? Enggak, tuak arak ya. Ciu. Sama rumahnya dekat dengan Ana juga, Ustaz. Harus jawab apa lagi, Ustaz? Dilema lagi. Dijawab dosa, enggak dijawab dosa. Iya. Jazakallah khairan, antum termasuk yang takut dosa. Iya. Jawabannya seperti itu, yang umum-umum aja lah. Oh, nyuwun ngapunten, Pak. Gitu aja sudah. Pripun, Pak? Nyuwun ngapunten. Udah gitu aja sudah. Oh, dia enggak kenal kita, kita enggak kenal dia. Udah tinggal pergi aja. Monggo, monggo, monggo. Gitu aja. Apakah mencangkok pohon dan dikasih-kasihkan kepada orang pahalanya sama dengan orang yang menanam pohon kurma? Ya paling tidak dia dapat pahala sedekah dalam bentuk pohon tadi. Kalau dia yang dikasih itu kemudian menanamnya, dapat pahala lah. Tentu itu. Karena ketika pohon itu ditanamkan manfaatnya sangat besar. Intinya dari apa yang namanya berbuat baik itu bagaimana menyebar kemanfaatan semaksimal mungkin. Semakin luas manfaatnya maka semakin banyak pahalanya. Di situ kan rumusnya. Kalau misalkan kita suka mencangkok terus dibagi-bagikan, kemudian kita membagi-bagikannya terutama kepada memang yang kita nilai mampu untuk menanamnya ulang, untuk merawatnya sampai dia berbuah, berpahala. Dan pahalanya juga mengalir insyaallah taala. Apabila ada seseorang yang memiliki sedikit ilmu seperti baca tulis Al-Qur'an misalnya, kemudian dia diminta untuk mengajari anak tetangganya atau orang lain yang jauh dari rumahnya semacam les atau privat, kemudian dia diberi upah atas aktivitas mengajarnya les privat itu, maka apakah dia boleh mengambil upah itu dan bagaimana agar tidak menodai niat untuk mendapatkan amal saleh? Diambil upahnya kalau misalkan dikasih, karena Nabi Muhammad kan juga sudah memberikan batasan, kalau harta ini datang kepadamu wahai Umar, ya tanpa engkau berharap, tanpa engkau meminta-minta, tanpa engkau bergantung, ambil. Dan itu ambil. Terus bagaimana menjaga niat? Ya menjaga niatnya memang terus diperiksa dan dikoreksi dari awal. Ini niat saya apa sih? Niat apa? Niat saya apa sih? Niat saya apa sih? Ini ikhlas. Artinya ketika tidak dikasih, bukan kemudian sakit hati. Oh, udah besok libur ya? Ya. Atau misalkan dipelajari ini ngasihnya tiap tanggal 6. Terus akhirnya pas sekarang tanggal 2, ya paling beberapa hari ada pemasukan nih. Misalkan. Nggak usah yang seperti itu. Karena tetap diajarkan. Ini kan contoh kasusnya diminta. Ya, diminta. Beda lagi kalau misalkan dia yang membuka program ini segala, itu lain cerita. Tapi yang saya jawab di sini adalah pertanyaan dengan contoh kasus orang punya kemampuan baca Al-Qur'an terus dimintain tolong tetangganya. Anak saya mau diajarin Al-Qur'an. Oh ya enggak apa-apa, sini saya ajarin. Ketika sudah berjalan 9-2 bulan, tetangganya kok ngasih hadiah, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih bingkisan, ngasih parsel, diterima. Karena sejak awal bukan itu tujuannya. Sejak awal tujuan dia adalah untuk membantu tetangganya mengajarkan Al-Quran buat anaknya. Alhamdulillah itu bagian dari dakwah juga. Seterusnya dikoreksi niat. Ya, jangan sampai kemudian salah arah. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah dari harta yang masih belum diketahui halal haramnya? Syubhat maksudnya. Ya, bersedekah itu pastikan yang diberikan betul-betul thayyib. Innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah. Jadi apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan, apa yang dihibah dan diwakafkan, pastikan itu halal, pastikan ya, tidak apa mengandung unsur-unsur keharaman, pastikan. Kan itu. Bagaimana hukumnya jika terbukti harta itu haram? Apakah seorang tersebut mendapatkan dosa jariah? Ya, ketika dia memberikan itu dalam posisi tahu apa enggak? Dia ngerti ataukah tidak? Kalau ternyata dia tidak faham hukumnya, dia enggak tahu kalau itu ternyata haram, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah lewat dan berlalu itu. Oh, dia enggak tahu, ilmunya dia belum dapat. Ya. Misalkan dulu dia kerja di lembaga ribawi. Ya kan, dapat gaji, udah gaji dari riba itu, dia juga infak sedekah. Dia enggak tahu. Setelah tahu ilmunya, wah, enggak boleh ya riba itu. Dia berhenti dari kerja, dia sudah enggak infak lagi. Kalau dia udah enggak punya gaji tetap per bulan, dia harus usaha sendiri mandiri. Terus bagaimana dengan apa yang sudah dia berikan? Dia kan enggak tahu ilmunya. Dia enggak paham. Sudah banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Apabila ada kelonggaran dan kelapangan di hari yang berikutnya, dia perbanyak kebaikannya. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan menghapus hal-hal yang jelek. Bahkan faulaika sayyubadillahu sayyiatihim hasanat. Bahkan yang jelek itu Allah ganti dengan yang baik. Taib wallahu alam bizawab. Mohon nasihatnya agar tidak malas dalam menuntut ilmu dan cara menghilangkan rasa malas tersebut. Dan mohon doanya Ustadz agar supaya kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Ya. Ada dua cara ya, minimal. Yang pertama terkait dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak malas belajar supaya tetap semangat. Apa? Terus berdoa kepada Allah, jangan berhenti. Rabbi zidni ilman warzukni fahma. Iya kan? Waqul rabbi zidni ilman. Udah, doa terus sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit dina, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma tsabbitni fi talabil ilmi. Udah minta, enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Itu tips yang pertama, mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua, pilih teman yang semangat. Kita kalau dalam satu pondok semua santri teman, tapi untuk membangun kedekatan ya, kemudian menjalin keakraban, itu yang kita pilih-pilih. Semuanya kita teman, si fulan teman, ini fulan kita kenal, ya salam, udah baik. Tapi yang dekat akrab, itu yang kita pilih-pilih. Berteman akrablah, bersahabat dekatlah dengan orang-orang yang semangat. Itu caranya. Sebenarnya tidak susah untuk menjaga semangat, untuk menghilangkan malas. Insya Allah dengan dua tips itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kita jarang berdoa, bahkan bisa dikatakan tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti akhirnya mudah sekali futur, gampang sekali rubuh, akan rapuh semangatnya. Sama halnya kalau teman kita asal-asalan, yang enggak semangat kita dekat ya. Kemudian yang enggak serius kita akrab, ya udah kita akan ke bawah. Kita akan ke bawah karena arus negatifnya itu lebih nyokot daripada arus positif. Jadi pilih teman yang semangat dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apakah setiap amal saleh yang dilakukan anak bisa menjadi amal jariah buat orang tua yang sudah meninggal? Iya. Syekh Al-Albani rahimallahu taala punya fatwa dalam hal ini dan beliau menegaskan, iya, kebaikan apapun yang dilakukan anak maka itu juga untuk orang tuanya. Karena anak adalah hasil dari orang tua, amalannya juga. Makanya sebagai orang tua, ya semangat untuk mendidik anaknya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.